përputhen vendin nga integrimet euroatlantike dhe ofruan me Rusinë, dhe ata që edhe sot e kësaj dite po e mbajnë peng shtetin, nuk mund të ofrojnë zgjidhje për daljen nga kjo situatë. Mendoj që ofertat e tyre nuk duhet as të merren seriozisht, pasi që ata kanë tani më hallin si të shpëtojnë veten.
Thotë zëvendës i lëvizjes së Besa Orhan Murtazani për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Britania sot të zyrtarisht ka aktivizuar artikullin 50 për dalje nga Bashkimi Evropian. Letra e nënshkruar nga kryeministrja britanike Theresa May për këtë çështje tashmë i është dorëzuar presidentit të Bashkimit Evropian Donald Tusk. Kryeministrja May ka vlerësuar se ky është një moment historik dhe kthim prapa nuk ka. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Britania e Madhe ka dorëzuar letrën zyrtare të nënshkruar nga kryeministrja Theresa May për të nisur procesin e daljes nga Bashkimi Evropian. Ambasadori Britanisë në BE, Tim Barrow, sot në Bruksel ja dorëzoi personalisht letrën presidentit të Këshillit Evropian, Donald Tusk. Pas 9 muajsh, Mbretëria e Bashkuar ka dorëzuar Brexitin, ka shkruar Tusk në Twitter. Kryeministrja May u tha sot ligjvënësve britanik se tani është koha që ne të bashkohemi në këtë institucion dhe në mbar vendin që të sigurohemi që të punojmë për marrëveshjen më të mirë për Mbretërinë e Bashkuar dhe për të ardhmen më të mirë të mundshme për të gjithë ne. Para 9 muajsh, britanikët vendosën në referendum që të dalin nga bloku, në të cilin ky shtet u antarësua më 1973. Britania është shteti i parë që thirret në artikullin e 50 të Traktatit të Lisbonës për të dalë nga BE-ja. Përpara se të nënshkruante letrën, May ka folur në telefon me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, me atë të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, si dhe me kancelaren gjermane Angela Merkel. Liderët janë pajtuar me rëndësinë e fillimit të negociatave në frym pozitive dhe konstruktive, duke siguruar që procesi i daljes së Britanisë nga BE-ja të jetë i qetë dhe i rregullt, thuhet në një njoftim të lëshuar nga zyra e kryeministres May. Negociatat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian do të zgjasin 2 vjet. Ato mund të zgjaten, por kjo gjë paraprakisht duhet të aprovohet nga 27 vendet e tjera anëtare të bllokut. Pas pranimit të letrës së May, Tusk pritet që brenda 48 orësh t'ju dërgoj 27 vendeve anëtare një draft me udhëzime për negociata. Ambasadorët e BE-s më pas do të mblidhen dhe do të diskutojnë për këtë çështje. Në samitin e liderëve të BE-s më 29 prill, vendet anëtare u pajtuan që Komisioni Evropian të ketë mandatin për të negociuar me Londrën.
Radha u erdhi edhe informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Hakim Demoli ka pritur sot në një takim në Prishtinë zëvendës së ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Hoyt Brian Yee. Aty diplomati amerikan në thuhet se ka shprehur shqetësimin e Washingtonit rreth paralajmërimeve për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri përmes ligjit. Sipas një komunikate për media, ministri Demoli njoftoi diplomatin amerikan edhe për bashkëpunimin në procesin e planifikimit të transformimit të FSK-s dhe për ecurinë e zhvillimit të procedurave për projekt ligjin për zgjerimin e misionit të FSK-s. Nga ana e tij, zyrtari amerikan Hoyt Yee, sipas komunikatës, e përcolli mesazhin se Washingtoni është i shqetësuar rreth procesit të transformimit të FSK-s me anë të ligjit. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka dhënë miratimin final që mali i zi të bëhet antar i NATO-s. Senatorët e votuan me mbrëmvon me shumicë bindëse të votave 97-2 për ta pranuar malin e zi në Aleancën Veriatlantike. Tashë prej vendeve antare të NATO-s, i mbetet të vetëm Spanjës dhe Holandës për ta ratifikuar antarësimin e malit të zi në NATO, por vlerësohet unanimisht se votimi në Shtetet e Bashkuara ishte më i rëndësishmi. Ky zgjerim i NATO-s në pjesën lindore të Evropës do ta zemërojë edhe më tepër Rusinë, e cila më herët kishte shprehur kundërshtim të fuqishëm ndaj antarësimit të malit të zi në Aleancën Veriatlantike. Kryesisht mbështetja amerikane për integrimin e Podgoricës në NATO ishte e fuqishme, por disa vëzhguese patën spekuluar se retorika pajtuese e presidentit e Donald Trump ndaj Rusis do të mund të rezultante me mbështetje më të butë për zgjerimin e NATO-s. Penelope Fillon, bashkëshorte e kandidatit presidencial në Francë, François Fillon, është nën hetime formale lidhur me dyshime për keqpërdorim të fondeve publike. Ky vendim u bë 2 javë pasi u shpall se kundër zotit Fillon po zhvilloheshin hetime se e ka paguar bashkëshortën dhe fëmijët e tij me qindra mijëra euro të parave publike për dekada për punën që ndoshta ata nuk e kanë kryer. François Fillon, ish kryeministër i Francës, i ka hedhur poshtë akuzat. Ai është kandidati i parë udhëheqës presidencial kundër të cilit të zhvillohen hetime formale. Deri vonë ai ishte favorit për të fituar në zgjedhjet presidenciale që mbahen më 23 prill. Aktualisht, sipas hulumtimeve të opinionit, ai tash është prapa lideres së Frontit Kombëtar të krahut të djathtë ekstrem Marine Le Pen dhe politikanit të qendrës Emmanuel Macron. Komandanti i lartë amerikan në Irak, Stephen Townsend, tha se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara me gjas ka rol në sulmet ajrore nga të cilat janë vrarë 10 njerëz në qytetin irakian Mosul. Zyrtarët amerikan kanë pranuar se forcat e koalicionit kishin dorë në sulmin ajror të 17 marsit në Mosul, nga i cili u vran afro 150 civil, por nuk kanë konfirmuar se kishte viktima civile. Generali Townsend tha mbrëmë gjatë një konference për shtyp në Pentagon se vlerësimi ti fillestar është se ne me gjas kishim rol në këto viktima. Ai ka hedhur poshtë akuzat nga organizata Amnesty International se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i kishte zbutur masat e sigurisë që kanë për qëllim mbrojtjen e civilëve, derisa e ka përshkallëzuar luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul. Dje Kombet e Bashkuara thanë se më se 300 civil janë vrarë në Mosul prej muajit të kaluar, kur filloi ofensiva ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik. Presidenti amerikan Donald Trump e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv me të cilin shfuqizohen shumë prej përpjekjeve të ish presidentit Barack Obama për luftimin e ndryshimeve klimatike. Zoti Trump mbrëmë e ka publikuar urdhërin me të cilin ka shpallur se lufta kundër thëngjillit ka përfunduar dhe se kjo masë shënon fillimin e një periudhe të re në prodhimin e energjisë. Me këtë urdhër tërhiqet ndalesa për depozitimin e thëngjillit në tokën federale të Shteteve të Bashkuara dhe e autorizon në rishqyrtimin e planit të energjisë së pastër, që ishte një nisme për kufizimin e emisioneve të gazrave nga centralet e thëngjillit për energji. Në të kaluarin, në zoti Trump kishte vlerësuar se ndryshimet klimatike ishin tallje që kishin për qëllim të mundësojnë përfitime Kinës. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.